dagaalka dhaqaale ayaa ka mid ah dagaalada kuwooda ugu adag ee aadanaha dhexmaray ilaa maantana ka dhexaloosan. Duulaanada iyo hagardaamooyinka ay had iyo goor isku qowlaan nidaamyada ishaya ayaana waxaa mar waliba ka marnayn cunaqabataynta dhaqaale. Muhiimadda uu iqtisaadka leeyahay ayaana waxaa mararka ah weedha tiraahda ninkii quudkiisa hanta isaga ayaana qaraarkiisa hanta. Gacan ku haynta dhaqaalaha caalamka iyo gumaysiga casriga ah ee hantida oo ay ku shaabadaysan tahay dowladda Mareykanka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah sumadaha ugu muuqda ee uu leeyahay qarnigii 20aad ee ina dhaafay. Haymanada dhaqaale ee dowladda Mareykanka ayuuna adduunka la daalaa dhacayaa ilaa xilligan aynu maanta noolnahay. Mareykanka ayaana ciyaaro kaalin aasaasi ah oo ku aadan qaabaynta dhaqaalaha caalamiga ah, waxaana midani u suuragelisay cawaamil dhowr ah iyo asbaab kala duwan oo ay ugu horeeyaan siyaasadda, militariga iyo teknolojiyada ay ku naaloonayso dowladdan galbeedka ah. Haymanada dhaqaale uu Mareykanka ku hayo cirifyada dunida ma ahan mid ku imaatay si sudfa ah ama waafilasha-la'aan ah, balse waxa ay ahayd natiijo ka dhalatay siyaasad iyo shirqowle ay maleegeen madaxdii ku soo hoyatay waxa loogu yeeraa aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka, sida tafawuqa Mareykanka ee teknolojiyada iyo awoodda caskari oo lagu sii daray nidaamka maaliyadda dawliga ah iyo calaaqaadka Washington ay la leedahay dowladaha kala duwan ee caalamka. Xilligii ugu horreysay ee uu Mareykanka qaaday tilaabadiisa uu ku doonayay in uu ku haymaneeyo dhaqaalaha adduunka waxa ay ahayd sanadkii 1944-tii, kolkaasi oo dunida galbeedka iyo qaaradda Yurubba uu ka soo dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida. Xilligaasi ayayna badanka dowladaha tunka weyn ee caalamka waxa ay ahaayeen kuwo burbursan islamarkaana taag daran dhaqaale ahaan sababa ku aadan dagaalka ragaadiyay dhulkooda. Balse dowladda Mareykanka ayuu dagaalka labaad ee dunida u dhammaaday iyada oo dhaqaale ahaan xoogan, maadaama iyada dhulka ay ka arimisa uusan martigelin wax dagaallo ah. Siraacaadka ugu badan ay kaga jirtay meelo ka baxsan dhulkeeda, qodobkan ayaana Ameerikaanka u fududeeyay in dowladaha Yurub ee la luudaayay saboolnimada ay ka saaciidaan soo kabashadooda dhaqaale. Tallaabadan ayaana Mareykanka uga dhigneyn gurmad dhaqaale oo uu u sameeyay dowladaha bahwadaagti ay yihiin ee qaaradda Yurub. Yoolka ra'iisiga ah ee ay lahaayeen madaxdii Ameerikaanka ayaana ah in ay arintani ku ballaariyaan nufuudkooda siyaasi iyo kan dhaqaale ee ay ku leeyihiin Yurub. Sidoo kale, heshiiskii dhaqaale ee Brighton Woods, kaasi oo dhacay sanadkii 1944-tii, isla markaana u dhexeeyay dowladihii gacanta sare ku yeeshay dagaalkii labaad oo ay murtidiisuna ahayd in warqada doolarka ay gasho booska dahabka loona isticmaalo sidii cumla dawli ah, ayaa Mareykanka u horseeday in ay sii bulaasho awooddiisa dhaqaale ee caalamka, dhanka kalena uu ku takrifalo ganacsiga iyo isweydaarsiga adduunka. 1945-tii wixii ka dambeeyeyna, warqadda cagaaran ee doolarka ah ayaa ka gudubtay lacag maxalli ah oo laga isticmaalo hal dowlad, iyadoona noqotay cumle caalami ah islamarkaana laga helo dowlad waliba oo dhacda adduunka iyo bangiyadeeda. Dowladihii xilligaasi jiray ayaana doolarka u qaadan jirin cabsi ay ka qabaan Mareykanka, balse doolarka ayaa xilligaasi ahaa mid mutawafir ah, dhanka kalena laga heli kara suuqaqa adduunka. Qodobka labaad ee aasaasiga u ah haymanada Mareykanka ee dhaqaalaha adduunka waxa uu ku hoos daaban yahay awoodda caskari ee ay leedahay dowladani galbeedka ah. Gobollada isku tagay ee qaatay magaca Mareykanka ayaana waxa ay leeyihiin ciidanka ugu tirada badan ee dowladaha adduunka, kuwaasi oo ay qaarkood ku sugan yihiin manaatiq kala duwan oo caalamka ah si ay u ilaaliyaan danaha gurnacan ee Mareykanka, isla markaana ay Washington wujuudkooda uga sameysay dakhli lacageed oo aad u tiro badan. Awooddan militari ee uu leeyahay Mareykanka ayaa sidoo kale xukuumadda aqalka cad u soo jiida nufuud dhaqaale oo toos ah iyo mid aanan toos ahaynba. Dowladaha adduunka ayaana iyaga oo ku go'aan qaadanaya awoodda militari ee Mareykanka waxa ay miciin bidaan lacagtiisa doolarka ah oo ay isleeyihiin waa midda ugu damaanadda adag cumlaadka lacageed ee dunida. Nidaamka maaliga ah ee Mareykanka ayaa isna ka mid ah cawaamisha ugu horreeya ee Mareykanka ka dhigay mid hogaamiya dhaqaalaha dunida. Waxa loogu yeero bangiyada caalamka iyo suuqaqa asumka ayaana waxaa hogaamiya xubno Ameerikaan ah oo bangiga adduunka ee Wall Street tan iyo aasaaskiisii 80 sano ka hor waxaa maamula mas-uuliyiin ka soo jeeda gobollada kala duwan ee Mareykanka. Gacan ku haynta teknolojiyadda ee dowladda Mareykanka ayaa iyadana ah cunsur kale oo ay ahmiyadiisa aad u ballaaran tahay marka laga warramayo haymanada Ameerikaanka ee hantida adduunka. Shirkadaha teknolojiyadda kuwooda ugu waaweyn ayaana laga leeyahay dalka Mareykanka sida Apple, Amazon, Google, Facebook iyo Microsoft, kuwaasi oo dhammaantood u xagliya danaha gurracan ee Mareykanka islamarkaana u jaajuusa ilaha kale ee laga soo waarida dhaqaalaha adduunka. danka ganacsiga gacan ku haynta dhaqaale ee dawladda Mareykanka ayaa ku dhisan in gacanta lagu dhigo shirkadaha ugu waaweyn ee maamula suuqgeynta badeecadaha kala duwan ee dunida shirkad ganacsi oo ejensiyadkooda kala duwan yihiin isla markaana ay daaha gadaashiisa ka maamusha Washington ayaana ka furan cirifyada caalamka awoodda Mareykanku ku leeyahay dhaqaalaha adduunka ma ahan mid ka go'an siyaasadda Mareykanku waxa uu leeyahay shabakad ballaaran oo isbahaysi caalami ah oo gacan ka geysata xoojinta saameyntiisa dhaqaale iyadoo loo marayo heshiisyada ganacsi ee isbahaysiga military iyo kan siyaasadeedba dawladda Mareykanka ayaana iyada oo ka duuleysa calaaqaadkeeda dalalka kale waxa ay xaqiijin kartaa helitaanka suuqaq cusub isla markaana ay geysa badeecadeeda sidoo kale heshiisyada laba geesoodka ah iyo calaaqaadka dhaqaale ee uu Mareykanku la leeyahay dawladaha kale ayaa ka saacida in uu heemaneeyo dhaqaalaha adduunka isla markaana uu saameyn ku yeesho iqtisaadka dawladaha kale ee caalamka iyadoo ay jiraan cawaamishan oo dhan dhanka kalena uu adeegaya danaha dhaqaale ee Mareykanka haddana dawladda Mareykanka ayaa wajahaysa taxadiyaad iyo halisyo ballaaran oo hadidaya kaalinteeda hoggaamineed ee dhaqaalaha adduunka dawladda aasiyaanka ah ee China ayaa tartanka ugu ballaaran kula jirta Mareykanka iyadoona sanadihiina dhaafay majaalad badan oo wax soo saarka dunida ah kaga hormartay Mareykanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin tiknoolajiyada soo saarida tamarta iyo ganacsiga caalamiga ah sida ay muujinayaan daraasad kala duwan oo ay soo saareen macaahid ka faallooda dhaqaalaha Mareykanka iyo kan dunida oo ay ugu horeysa bay tarasoon dhaqaalaha Mareykanka ayaa wajahaya hoos u dhac ballaaran iyo khasaarooyin isxiga sida horumarka uu Shiinaha ka sameeyay suuqaqa caalamka iyo heshiiskii 10 sano socday ee petrodollar kaasi oo u dhaxeeyay dawladda Mareykanka iyo xukuumadda Aal Saud oo dhigayay in shidaalka lagu iibiyo kaliya dollarka Mareykanka
14 years ago, the U.S. economy was a bloated dinosaur. 12, 14 years ago, we collectively produced a modest quality good. We were selling it to the world at a high price.
Afar iyo toban sano ka hor, dhaqaalaha Mareykanku wuxuu ahaa mid la mid ah xayawaanka dinosaurka ah oo dhaqaale badan ayaan lahayn. Badeecooyin badan waa aan soo saari jirnay. Adduunka ayaana u soo geyn jirnay. Waxaana badeecooyinkaasi ku iibin jirnay lacago dollar ah oo aad u tiro badan. Badeecada aan lacagaha badani ku heli jirnay waxay ahayd mid ay tayadeedu hooseyso oo yacni juhdi badan uusan ku bixin waxaan caalamka kaga iibin jirnay lacago aad u badan taasi oo maanta meesha ka sii baxayso
quality good we were selling it to the world at a high price
ugu dambeyntii haymanada dhaqaale ee uu Mareykanka ku hagardaameeyay dawladaha caalamka ma ahan kaliya natiijo ka dhalatay tafawuqiisa dhaqaale iyo kiisa tiknoolajiyadeed balse waa manduuma dhammaystiran oo ka kooban awoodiisa askari, nufuudkiisa siyaasadeed, gacan ku hayntiisa dhaqaale iyo tiknoolajiyadiisa. Dawladda Mareykanka ayaa 10 sanaalayaashii tagay ku guuleysatay in ay dunida ku hoggaamiso dhaqaalaheeda ku dhisan ribada, balse iyada oo ay xilligan soo bixeen awooda dhaqaale oo caalami ah, khubarada ka faallooda dhaqaalaha ayaa shaki gelinaya inta uu Mareykanka sii dhabar adeegi karo, iyagoona jawaab u baadi goobaya su'aasha ah intee ayuu Mareykanka sanadaha soo socda ilaashan karaa haymanadiisa dhaqaalaha adduunka.